Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кабинета Кирил Петков и 47-то Народно събрание на Продължаваме промяната ще фалират ли бизнеса и хората? Отговарят Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Беновска пита.
И се обръщам към нашия виртуален събеседник, който не дойде в студиото заради това, че е загрижен за въздействието на COVID и Омикрон върху хората. Това е президента на КНСБ Пламен Димитров. Здравейте и честита нова година!
Здравейте и за много години!
Здравейте и за много години! Да сте жив и здрав и дано успяваме ние като медии и вие като синдикат да бъдем полезни на хората. Предполагам, че това е една от нашите задачи, да правим живота на хората по-красив и смислен. Споделите ли го?
Безспорно, това е нашата причина, конкретно в случая на синдикатите, да съществуваме заради интересите и правата на хората, да ги представляваме и да се опитваме в по-голяма степен да се чувстват защитени. Дали успяваме, бе друго. Просто то е сложен и политически, обществен момент, но поне се опитваме.
Господин Димитров, зададох нашия анонс. Кабинетът Кирил Петков и 47-то Народно събрание на Продължаваме промяната ще фалират ли бизнеса и хората? Това е най-кратко зададения въпрос по отношение на това, че вече сме в енергийна криза, която вече ни въвлича и в икономическа криза, която пък вече ни въвлича и в психологическа криза. Намирам три компоненти. Кажете ми.
Наистина, можем да добавим още елементи на кризата. Получава се перфектната буря, ако помните, говорихме в предаването, че всъщност има такава опасност. И забавянето на вземането на политическите решения заради политическата криза, в която бяхме и все още се намираме, според мен, през последните 7-8 месеца, пък ни изправя в една невъзможност да видим решенията, да видим каква е перспективата. Това, което се предлага към момента, всъщност в някаква степен може би ще успокои малко нещата, но в никакъв случай няма ги реши. Казвам компенсациите за бизнеса, което служебният кабинет даде в края на миналата година за 2 месеца в непълен и неостатъчен вид заради цената на електроенергията. Сега това, което се коментира с иначе верния подход, както искаше бизнеса и ние подкрепихме това искане, 75% от разликата в борсовата цена и базовата цена всъщност да бъде компенсирана. Този таван, който се слага, всъщност ще направи невъзможно фирмите реално, и не само фирмите, да не забравяме, че говорим за всички небитови потребители, често се изпуска този момент, че от тези 630 хиляди, една трета на 200 хиляди всъщност са не фирми, т.е. не търговски дружества, а болници, училища, музеи, културни институции, ВИК дружества и какво ли не още. Та, това, което се предлага там, аз не мисля, че ще намери, за съжаление, едно сериозно и устойчиво решение, за да не се стига до въпроса, който вие питате. Какво правим от тук нататък и как се вземат решенията на пазара на труда? Според мен е, поглеждайки как се развива там ситуацията през последните месец и половина от края на ноември, виждаме една обърната тенденция. В края на ноември се причупи тенденцията на едно позитивно развитие, да го нарека, на пазара на труда, или поне балансирано, и вече доминираме на седмична база повече освободени работници, отколкото наети работници. Това става четвърта, пета, шеста седмица вече, и тая тенденция набира скорост. За сега пострадали са малките фирми предимно, но идват след тях, изчаквайки да видят какво ще бъде всъщност решението на тези ключови въпроси, за които споменахме вече, средните и по-големите предприятия, които вече заявяват готовност за съкращения, и най-вероятно ще стигне и до по-масови съкращения. Това за сигурност ще доведе до по-висока безработица и по-ниски доходи, както разбирате, в условия, когато пък инфлацията набира скорост. За миналата година вече още нямаме четни данни на статистиката, но това, което имаме към ноември, е над 7% официална инфлация, а реалната е тази, която е немалката кошница на потребление, която всички усещат в ежедневието, е почти два пъти повече, и поне два пъти повече. И оттам насетне невъзможността се компенсира доходите, поради тая причина, която казахме, бизнесът е сложен в ъгъла наистина и няма никаква перспектива и яснота какво ще случва с основния компонент на неговите разходи, ел енергията и газа. Не вещаят нищо добро, за голямо съжаление. Сега опитите да се измести тая тема в друга плоскост, според мен е, не знам дали е умишлено или неумишлено, но или под външни фактори, за мен всъщност е доста опасно. Да, сигурно е много важно точно в този момент да коментираме какво ще правим с Северна Македония, но аз смятам, че това може да почака няколко месеца спокойно.
Какво визирате, че президента свиква консултативен съвет по национална сигурност в понеделник за Северна Македония, но не свиква късана са за цените на енергийните източници ли?
Това имам точно в предвид, че всъщност темата на темите от една страна е наистина бясното разрастване на пандемията, която ни очаква в следващите седмици буквално, комбинирана с неспадащите цени на енергия. Да, малко паднаха, някой може да каже, нали, като гледаме, но 400 лева всъщност ток и 450 лева ток за мегават час всъщност е огромна цена, която няма как да бъде конкурирана в никаква себестойност на каквото и да било продукция или услуга. Тоест, ние сме в една невъзможност да продължава да функционира сравнително нормално и предвидимо икономиката ни, цялата такава. Нека... Спомена преди малко ВК дружествата, наложения мораториум беше абсолютна глупост и ние заявихме това, че това е временно да спеме някой въздух, но след това всъщност ще му изкара два пъти повече въздух. И виждаме, че напълно тият работите. Нито цената на газа всъщност падна, макар че се твърди, че имало някакво успокоение през последната седмица или 10 дена, но това е доста, според мен, иллюзорно.
Само да допълня нещо, извинявайте, ще прекъсвам за цената на газа. Знаете, че именно заради чистотата на въздуха, въглеродни емисии и така нататък, ние устойчиво се опитваме от повече от 15 години, мисля поне, да въведеме газ не само за промишлените, но и за битовите потребители. Значи ние сме заляни тук от имейли обаждания на хора, които са на газ, на които сметките са нараснали 7 пъти, господин Димитров. 7 пъти.
Ако
е плащал 300 лева миналия месец по 7, правете сметка. 2100. Тези хора ще не от COVID ще умрат, ще умрат от студ.
Това казвам и аз всъщност. Ние в един момент изправяме пред невъзможност нито предприятията, нито институциите, говорите за госпомнах вече, училища, болници, така нататък, нито домакинствата да могат реално да знаят какво ще стане утре и как точно ще си вържат елементарните сметки за разходите. Да, вижте, цената на газа всъщност няма регулиран пазар за бита. Това е нещото, което някакси си политиците пропускат.
Защо не въвеждат и компенсации?
Каквато е цената на борсата на газа, такава е цената и за домакинството. А тя всъщност и такава е цената и за бизнеса. За разлика от цената на тока, който е на регулиран пазар. Знаете, и за домакинството е 4,5 пъти по-малка от тази, която е за бизнеса. Затова хората все още виждат сметките за ток не нараснали, но те, които се топлят или пък така, цялото домакинство е на газ, директно в джоба им удря това 5-6 кратно вече увеличение на цената на газа и то гони нови рекорди. Това, дето се твърди, че от 1 февруари може би щяло да бъде намалена цената, аз съм малко скептик, защото там флуктуациите в момента са не винаги пазарни, знаете. Газа вече е една от геостратегическите суровини, в които така си мерят силите и великите сили, и Русия, и Щатите, и така нататък, така че аз не съм убеден, че там ще видим бързо и скорочно намаляване на цената на газа. Така че, ако сумираме каква е картината в момента, за мен е една неуправлявана, всъщност тя не е криза, неуправлявани рискове, все още са рискове, макар че прерастват вече в, в кризи, но аз съм съгласен с бившия премиер Иван Костов. Не знам дали го слушали всички в неговите изказвания, че когато не успееш да управляваш такива едри рискове, те неминуемо прорастват в неуправляеми кризи. И ние сме на прага, на ръба сме, даже вече сме, с синия крак се прекрачили, да влезем в неуправляема криза. Каквото и да направи по-късно, правителство, парламент, президент, ще бъде безвъзвратно късно, или хората ще бъдат уволнени от предприятията вече, ще бъдат закрити маса производства, или пък, отново казвам, домакинства вече ще бъдат фалирали и се чуят как да вържат двата края заради всички тези сметки.
Господин президент Димитров, нека да включим и гласа на бизнеса в нашия диалог. Тук председателят на АИКБ Васил Велев. Доколкото знам, във вторник работодателите имате среща с Министерския съвет, лично с премиера Петков, Кирил Петков и вероятно енергийния министър и финансовия министър. Вие сега ще ни кажете, господин Велев. Но само да допълня господин Димитров, че бизнесът беше прият от президента на вашето възражение, че президента не свиква консултативен съвет по национална сигурност за кризата в енергетиката. Нека да чуем и работодателите.
Да, имаме... Здравейте, имаме покана за вторник от премиера господин Петков. Срещата ще се състои. Вярваме, че на нея и след нея ще може да съобщим по-добри новини за предприятията, за работещите хора. Проблема с екстремните цени в енергетиката, всъщност, колкото и странно да прозвучи, това е шанс за България. Ние от тези високи цени като страна и като бизнес може да спечелим. Ако намерим правилните решения, такива решения има, по-труден е проблема с високата цена на природния газ, тъй като там печалбите не са за
точно за това говорихме с президента на КНСБ Пламен Димитров. Аз ще обхвана и не само бизнес проблема, и проблема на потребителите на газ, хора, домакинства. Знаете, че заради замърсяването на въздуха, тенденцията да се газифицираме много отдавна и много хора потребяват газ в момента. Да ви обърна внимание, ако вие наистина сте загрижени не само за вашия си бизнес, но и за потребителите на вашия бизнес, защото те ще престанат да могат да бъдат ваши клиенти, ако мога така се изразя, 7 пъти са нараснали сметките им за потребление. Ако са плащали примерно 300 лева, този месец са платили 2100 при една не студен месец. Какво ще кажете?
Трябва да има компенсации и те най-добре според нас е да се плащат на домакинство, а не пропорционално на потребеното количество, докато в
индустрия... Какъв смисъл?
В смисъл фиксирана сума.
А ако топля апартамент 100 квадрата, а някой топли 30, какво
ами някой плаща? Може да има 300 квадрата и да живее в една стая от тези 300, а друг може да харчи в пъти повече енергия. И ако се плаща пропорционално на потребената, този, който е правил икономии, всъщност ще бъде наказан, ще получи по-малка подкрепа. Докато в индустрията...
Тоест, какъв е критерия за домакинство? Не разбрах. На стая, на квадратура, на кубатура, на климат, на температури... Ще ни определяте кога си пускаме гъста или как...
Хайде с мен да говорите за икономиката и за индустрията, с господин Димитров за домакинствата.
Господин Димитров не отговаря за домакинствата, отговаря за работещите. Питам ви, не може да не сте загрижени.
Отговаряме за тяхните възнаграждения, с които да могат да си плащат сметките. И за да могат да си плащат сметките и тези възнаграждения да не се обезценяват от инфлацията, ние имаме добри предложения за компенсиране на тези свръхразходи на предприятията за електроенергия, тъй като нашите свръхразходи за електроенергия са свръхприходи и непланирани извънредни печалби за енергийните дружества. И те са в пъти всъщност по-голями от която и да е година назад и ще останат такива след компенсациите, които ние сме предложили.
Има ли работодателски егоизъм, господин Димитров, който трябва да отговаряте за домакинствата? Извинявам се за шегата.
Едва ли сега трябва да се уточняваме кой за какво отговаря. Край кращата домакинствата не са нещо друго, освен работещи, работодатели и тяхните семейства и родители и тяхните деца. Това са домакинствата, не са нещо друго. В края кащата, но по-важно е в края кащата наистина да видим общите неща в случая и трябва да е ясно всъщност. Важно е в момента не да се търси поносимост на някакви сметки, защото това прави в момента финансовия министър, а да се търси наистина възможните решения, за да запазим наистина предприятията, работните места и доходите на хората, при това да ги увеличим, за да могат да поемат увеличената инфлация. Поне това, за да могат да поемат новите цени на всички стоки и услуги. И тук смятам, че трябва да сме заедно с бизнеса.
Защо не сте заедно с бизнеса на тази среща във вторник при Кирил
Петков?
Това
ми е трудно да кажа. Не знам защо ние заедно поискахме тези срещи с общо писмо преди Коледа към премиера Петков, веднага след неговото назначаване. Но сега нещо срещи стават по-отделно. Ние имаме в понеделник двата синдиката среща с вице-премиера и финансов министър по всички тези
Василев,
да. Разбирам се, че бизнесът пък във вторник има среща с премиера. Може би това е тактика и на управляващите. Не знам, ще видим.
Разделяй и владей ли?
Да не е разделяй и владей. Нали? Да. Аз силно се надявам, за да това го подчертавам, че всъщност тук интересите на бизнеса и на работещите, пък и на домакинствата са в момента всички ние да поискаме от фиска, т.е. от бюджета, от правителството, да компенсира това, което се случва на пазара и на енергийния пазар, и на пазара на труда и всичко останало. Тоест, не трябва в момента, убеден съм аз, да се вторачваме прекалено много в числата на фиска. Всички правят това, всички държави от Европейския съюз, а има и позволени в момента възможности да не влизаме в тях, на макро ниво, на фискално ниво и така нататък. Има и ресурси огромни, милиардни, а има и генерирани такива ресурси от високо децени.
Добре, господа
там трябва да отидем и да сме с еднакви искания за компенсации както на бизнеса, така и на хората. Довършвам само. Ние настояваме компенсациите за хората, първо енергийните компенсации да бъдат удвоени броя на домакинствата и лицата, които в момента получават подобни. Те са и за газ, и за ток, и за парно, за каквото искате, но са прекалено ниски. Припомням ви, че социално уязвимите групи, те са домакинства, които не могат да си плащат всъщност тези сметки, получиха през октомври месец 525 лева за 5-те зимни месеца. Това е системата за социално подпомагане към момента, която първо е малка като размер, както сама казвате, в сметки ви за доста по-различни вече. Второ, независимо дали става дума с дърва, за въгли, за какво ви да става дума, второ, обхвата им е 375 хиляди, приедна 2 милиона души, казва Евростат, българи, които не могат да се топлят жилищата през зимата. Тоест, това трябва да се направи първо, за да подкрепим всички. И второ, нали, с което ще имаме сигурно различно виждане с Верев, трябва да се учат заплатите. Заплатите са толкова, с колкото поне инфлацията ги изяла през миналата година, след като се компенсира бизнеса, отново казвам, да получи тези средства, които му се полагат за енергийните цени, за газовите цени и забележете средствата за подкрепа на заетостта, които трябва да продължават и януари, февруари и така нататък. Гарачите 60 към 40.
Ето точно това исках на финала да ми кажете. Какви искания ще имате? Вие го казахте като ръководителя на най-големия синдик. Вашите искания, господин Велев?
Ние нямаме различия с господин Димитров, даже по въпроса за увеличаване на заплатите. Ние ще призовем нашите членове да го направят и то с двуцифрен процент, ако се приемат нашите предложения за справедливо компенсиране на предприятията. Подчертавам, предприятията, това са работещите хора. За свръхвисоките цени на електроенергията. Като за нас това решение не е трудно, пак повтарям, печалбите от тези свръхвисоки цени остават в българската енергетика, която е държавна. Тоест, това е едно сравнително лесно решение, което вярвам, че до него ще се стигне. така че да има и предвидимост в цените, да могат менеджерите да калкулират своите поръчки, които потвърждават и съответно доставки и продажби, да могат да планират дейността си за няколко месеца напред и да увеличат, а не да намаляват продажбите. Оттам ще дойде и ръста в възнагражденията. Аз като казах...
Може ли да се съсредоточите да кажете какво ще поискате във вторник от министър-председателя? Конкретно.
Конкретно ще поискаме не символично, справедливо компенсиране на предприятията за свръхвисоките цени на електроенергията. Като компенсациите трябва да бъдат функция на постигнатите на пазара ден напред на борсата цени. Ако въобще има някакъв таван, той трябва да бъде толкова висок, че до него да не се стига. Защото, пак повтарям, печалбите, които се генерират в енергетиката, са по-голями от поисканите от нас компенсации при всяка една от хипотезите за напред.
Yeah.
Тоест ще останат повече пари в енергетиката като печалби, непланирани печалби, от която и да е друга година погледнато назад. Така че ще може енергетиката да се развива с тези свръх приходи и печалби, а икономиката има шанс да дръпне сега с много по-голям ръст на продажбите, двуцифрен ръст на продажбите и в предвид на случващото се пренареждане на веригите на доставки, скъсяване на тези вериги. Към нашите предприятия, към нашата страна има много голям интерес в момента, на който ние не можем да отговорим поради несигурността и поради екстремните цени на електроенергията. А себестойността на електроенергията, произвеждана в България, е от порядъка на 150 лева. Сравнете я с 430 лева за декември.
Разбрахме ви, благодаря ви, времето ни изтече. Господин президент на КНСБ Пламен Димитров, ще проследим вашата среща заедно с КТ Подкрепа, с вице-премиера по финанси и европейски фондове Асен Василев. Вашата среща, господин председател на АИКБ, господин Велев, ще я проследим във вторник и ще очакваме резултати. Нали? Правилно се ви разбрава.
Точно така, да. Благодаря и аз.
И аз благодаря за това участие. Изчезваме и се връщаме след малко.